Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хәерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебездә бары тик сезгә изгелек кылу максатында. Коръәни Кәрим дөньяда иң зур энциклопедия шикелле. Тормышны, җәмгыятьне, кешеләр арасында, илләр арасында урнаштырыла торган мөнәсәбәтләрне көйли, җайлый торган иң кулай чыганак. Әгәр дә Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин әсәрләренә күз салсаң, гүя алар үзләренең барлык фикерләрен дә нәкъ менә Коръәни Кәримнән һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмнең хәдисләреннән турыдан-туры күчереп алганнар. Коммунизм төзүченең мораль кодексы да, хәтта сүзгә сүз дип әйтерлек Коръәни Кәрим хикмәтләре шулай булгач, ислам дине чын мәгънәсендә бөтен халыклар, бөтен илләр, бөтен дөнья өчен җибәрелгән иң соңгы һәм иң хак дин була түгелме соң инде? Һәм Аллаһ Тәгаләнең расулы да шул халыклар өчен ахыр заманга кадәр дип җибәрелгән пәйгамбер. Һәм менә шушы Коръәни Кәримдә бая әйткәнебезчә яшәү, тормышны көйләү нормаларының барысы да бәйнә-бәйнә теркәп куелган. Аллаһ Тәгалә үзе кушканнарын төгәл үтәгәннәр өчен җәннәт нигъмәтләре әзерләп куйганлыгын вәгъдә әйтә. Ә менә тыйганнарыннан тыйыла алмаганнарга мәңгелек газап булачак җәһәннәмнән урын билгели. Менә шушы җәһәннәм утыннан ничек котылырга, ул куркыныч урынга эләкмәс өчен яшәүеңне ничек корырга өметләр мәчете имам хатыйбы. Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы Алмаз хәзрәт Сафин белән без тулы бер әңгәмәләр циклы әзерләдек. Һәм аның беренчесендә хәтерләсәгез, Коръәни Кәримнең 83-нче сурасы булып килүче Мутаффифин сурасының 1-6 аятын тикшердек. Кемдер уйлап куйгандыр, мөгаен. Нишләп соң булар халыкны җәһәннәмнең котышкыч газаплары белән куркыталар ди? Кемнәрдер өчен Коръәни Кәрим шатланып кулга ала торган китап. Чөнки шатланучылар алар гомерләре буе Аллаһ Тәгаләгә ышанып, табынып, әйләнә тирәдәгеләргә гел яхшылыкта булучылар. Ә куркучылар исә шөкер итә белмәүчеләр. Башкаларның өлешләренә керүчеләр, ятимнәрнең малына кул салучылар. Андыйларга чыннан да Аллаһ Тәгалә сак булырга һәм кисәктән үзгәрергә куша. Без куркытмыйбыз. Без үзегезнең тормышыгызга тагын бер тапкыр тирәнтен караш салуыгызны сорыйбыз һәм үз алдыгызга мәгънәле бер сорау куюыгызны. Бүген мин дөрес яшыйммы? Башкаларны кимсетмиймме? Аллаһ Тәгаләнең өлешенә кермиймме? Әгәр дә үз алдыбызга шундый сораулар куя белсәк, күңелебезгә ислам нуры сирпелми калмасын. Ә ул ислам нурының сирпелү яктылыгын көчәйтүдә Алмаз хәзрәт Сафинның хәзерсез тыңлыйсы вәгазе үзегез дә аңлап бетерә алмый торган зур ярдәм итәр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Хәзрәт, менә без икенче тапшыруыбызга керәбез инде. Мутафифин сүрәсенең аерым аятлары, андагы мәгънәләр турында сөйләшәбез. Узган атнадагы тапшыру радио тыңлаучыларыбыз күңеленә ул шундый гаҗәеп бер яктылык белән кереп утырды. Алар миңа күп шалтыраттылар да, махсус очрашуга чакырып, минем белән сөйләштеләр. Шуңа күрә сезгә рәхмәт бу теманы күтәргәнегез өчен. Авыр тема, бик Коръәндә иң кырыс сүрәләрнең берсе һәм икенче тапшыруыбызга кереп китерә алмыйм шушы мәсьәләдә. Без узган тапшыруыбызда күтәрелгән һәм Мутафифин сүрәсенең 1-нче аятенә эләгә торган кешеләр турында тагын бер тапкыр искә төшерик әле. Кемнәр алар? Мутафифин сифатына ия булган, лаеклы булган кешеләр.
Аузу биллахи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил галамин вал акыбату лил муттакин. Вассалату вассаламу гала ашрафил анбияи вал мурсалин, набина Мухаммадин ва гала алихи ва сахбихи аҗмаин. Үткән тапшыруда без сезнең белән сөйләшкән идек. Мутафифин сүзенең мәгънәсе турында. Кемнәр шушы сүзгә керәләр? Аллаһ Тәгаля 1-нче аятта безгә үлчәүне кимитүче кешеләрнең хакларын үтәмәүче, сатып алганда алдаучы кешеләр турында хәбәр итте. Аларның бөтен исә шушы мутафифин дигән сүзгә керә. Мутафифин ул үлчәүне кимитүче кешеләрнең хакларын тулынча үтәмәүче дигән мәгънәне аңлата. Моңа мәсәлән, сатып алуда әгәр дә кеше сифатсыз товар сатса, яки сифатсыз товар җитештерсә, шулай ук берәр товарны саткан вакытта аның күләмен, авырлыгын кимитеп сатса, менә бу кешеләр бөтен исә алар үлчәүне кимитүче кешеләр булып саналалар.
Һәм гомумән, бүген инде шундый бәя бирергә кирәк. Бу шушы үлчәү белән генә шөгыльләнүчеләр турында сүз бармый. Бүген җәмгыятьтә бөтен кеше аңларга тиешмени, кеше хакына керә торган сфералар. Шулай бит, кайда кеше хакы башлана, шул урында инде, әгәр дә алар белән хаксыз мөнәсәбәтләр урнаштыра икән, мутафифин сүрәсенең беренче аятына ләгә һәм мутафиф дигән сыйфатка ия булалар алар.
Шушы аятта Аллаһ Тәгаля мөшәвене кимитүчеләргә кайгы булсын, газап булсын һәм шулай ук җәһәннәмдә вайл дигән үзән булсын ди. Менә шул мутафифин дигән сүз ул бу аятта билгесез мәгънәдә килде. Менә гараб телендә сүз әл дигән кисәкчә белән килсә, бу күрсәтә билгеле мәгънәне.
Адресы бар моның.
Әйе, ә бу Ишракта мутафифин дигән сүз ошо сыйфатка ия булган бүтән кешеләрне үз ичинә алган мәгънәдә килде. Һәм моңа күрә авыруларны сыйфатсыз дәвалаучы, дәвала бетермәүче табибларда бер кешене эшкә яллап, аңа хезмәт хакын түләп бетермәүче кешеләрдә, шулай ук сыйфатсыз товар җитештерүче кешеләрдә, мәктәп укытучыларда күрә. Әгәр дә мәсәлән, укытучы белә торып балаларга белемне биреп бетермәй икән, кирәкле мәгълүматны яшереп калдыра икән, Укытучы да бу очракта ул кеше хакына керүче кеше булып санала. Мутафифин сүзенә шулай ук керә эшкә соңга алып килүче кешеләрдә. Бу очракта эшләмичә генә хезмәт хакын алган була. Ул бит эшкә үз вакытында килмәде, ә соңга калып килде, мәсәлән, 1 сәгатькә. Ләкин соңга калып килгән 1 сәгатькә дә ул үзенең хезмәт хакын ала. Менә шушы сәбәпле ул мөлчәвене кимитүче кешеләрнең хакына керүче кеше булып санала. Менә бу кешеләргә дә үзләренең гамәлләре турында уйлап төзәләргә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып, җәһәннәм газабыннан куркып, мутафифин мәгънәсенә керүче кешеләрнең сафларында булмаска кирәк, булмаска тырышырга кирәк. Хәзер инде без күчәбез мутафифин сүрәсенең 7-нче аятына. Бүген без карап узарга тиеш, иншаллаһ, 7-нче аяттан алып 11-нче аяткә хәтле булган аятларны.
Ни өчен шулай?
Менә шу 10 аят ул бер тема белән бәйле. Ягъни Аллаһ Тәгаля Коранда бер тема турында сөйләгән вакытта, 1-нче аятта шушы теманы аңлата. Ягъни Коранның һәр бер сүрәсе ул берничә темага бүленгән. Мутафифин сүрәсендә дә бунда берничә тема яшерен ята. Аллаһ Тәгалә башта безгә Мутафифин сүрәсенең 1-нче аятыннан алып 6-нчы аятына хәтле аңлатты. Үлчәүне кимитүче кешеләр турында, ә хәзер ул шушы үлчәүне кимитүче кешеләргә нинди җәза бирелә. Менә шул турыда Аллаһ Тәгалә хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә шулай дип башлый 7-нче аятны: "Калла инна китабал фуджари лафи сиджин". Бу гамәлдән туктагыз. Дөрестә бузу гамәлләрне күп кылучы кешеләрнең гамәл дәфтерләре, гамәлләре сиджингә теркәлгән. Менә бу аятның башында Аллаһ Тәгалә калла ди. Менә гараб телендә калла дигән сүз бар, аның беренче мәгънәсе бар. Бер мәгънә буенча аңлата. Чынлыкта да дигән мәгънәне
күчәйтә торган мәгънә инде. Фикерне күчәйтергә ярдәм итә торган мәгънәдә килә ул.
Әйе, фикерне күчәйтү өчен кулланыла торган сүз. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтергә тели. Хакыйкатьтә бузу гамәлләрне күп кылучы кешеләрнең гамәлләре сиджингә теркәлгән. Икенче мәгънә буенча кәлле аңлата алда әйтелгән ниндидер бер гунохтан туктату мәгънәсендә. Бу очракта кәлле дигән сүз аңлата алда әйтелгән гунохлардан туктагыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтергә тели, үшәүне кимитүдән кешеләрнең хакларын бузудан туктагыз ди. Һәм ни өчен туктагыз ди? Дөрестә бузуклык кылучы кешеләрнең гамәл дәфтәрләре, гамәлләре сиджингә теркәлгән. Аллаһ Тәгалә 8-нче аятта әйтә: "Вә ма әдрака ма сиджин". Син сиджин турында ничек белдең? Сиңа кем хәбәр итте? Менә шушы сорау белән Аллаһ Тәгалә сиджин дигән сүзнең мәгънәсен күчәйтергә тели. Нәрсә ул сиджин? Тәфсир галимнәре бик күп фикерләр әйттеләр. Менә шуларның бер фикере буенча сиджин ул 7-нче кат җирдә урнашкан бер урын, һәм анда гунах кылучы кешеләрнең гамәлләре язылып барыла. Шулай ук шушы гунах кылучы кешеләрнең исемлекләре анда язылган. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтергә тели: "Менә әгәр дә кеше үлчәүне кимитүдән куркмаса, кешеләрне алдалаудан курыкмый икән, ул шушы бузуклык кылучы кешеләрнең исемлегенә керәчәк. Һәм аның гамәле шушы сиддин дигән урынга теркәлеп барылачак".
Җирнең 7-нче катындагы дидегез, монда кешеләр күкнең 7-нче каты белән бутанмасын, бу инде тамукның иң түбән дәрәҗәсенә төшә торган урын.
Әйе, күк безнең 7 кат, ә җир шулай ук 7 кат. Аллаһ Тәгалә Коранда бу турыда хәбәр итә. 7-нче кат җир дигән сүз белән Аллаһ Тәгаләнең сәйтергә теле иң түбән урында урнашкан. Ягъни аларның гамәлләре хәтта күккә күтәрелергә лаек түгел. Иң түбән дәрәҗәдәге җирләр. Шулай тәфсир галиме Кабул Әхбар дигән сахаба әйтә: "Дөрестә бик күп гунах кылучы, бузуклык кылучы кешенең җаны чыккан вакытта аны беренче кат күккә күтәрәләр, ләкин беренче кат күкнең ишеге ачылмый. Шушы гунахлы кешенең җанына. Аны тотып аталар 7-нче кат җиргә, иң астагы җиргә, һәм ул җирдә аның гамәлләре теркәлгән, һәм аның исемлеге шушы исемлеккә кертелгән". Ягъни Аллаһ Тәгалә шушы аятлар белән әйтергә тели: әгәр дә син кешеләрне алдалыйсың икән, мутафифин сыйфатына ия булып яшисең икән, кешеләрнең хакларына керәсең икән, син сиджин дигән исемлеккә теркәләчәксең. Ә кемдә кем сиджин дигән исемгә теркәлә, ул җәһәннәмгә керергә лаек булган кеше булып чыгачак. Аллаһ Тәгалә 9-нчы аятта әйтә: Китабум мәрқум. Бузуклы кылышы, гынахлар кылышы кишләрнең бүтән гамәлләре дә алар язылганнар, тиркәлгәннәр. Ягъни кишенең һәр кылган гамәле, һәр әйткән сүзе ул юкка чыкмый, ә безнең уң якта һәм сул якта булган фәрештәләр тарафыннан язылып барыла. Аннан соң инде бу гамәлләр бүтәнсезә тиркәлә Сиддин дигән урында. Сиддиннең тагын икенче бер мәгънәсе бар. Сиддин дигән сүз ул икенче мәгънә буенча аңлата иң түбән дәрәҗәдәге мәгънәне. Иң түбән нәрсә? Бу шакта аятны нини мәгънәгә ия була? Дөрсектә бузыклы кылучы кешеләрнең гамәлләре алар иң түбән дәрәҗәдә, ягъни кабул булырга лаек түгел. Аллаһ Тәгалә аларның гамәлләрен кабул итмәй. Бу нәрсәне аңлата, әгәр дә кеше хакына кире икән һәм шуның белән берлектә изге гамәлдә кылган була икән, Аллаһ Тәгалә аның изге гамәлләрен кабул итмәскә мөмкин. Чөнки гынахлары кешеләрне алдауга күрә, мутафифин төренә кергәнгә күрә, Аллаһ Тәгалә аның изге гамәлләрен дә кабул итмәй. Чөнки аның гынахлары изге гамәлләре кабул булуга киртә булып тора. Сиддин дигән сүзнең мәгънәсе икенче мәгънә буенча гынах кылучы, бузыклык кылучы кешеләрнең гамәлләре кабул ителми иң түбән дәрәҗәдә, ягъни кире кагылган дигән мәгънәне аңлата. Унынчы аятта Аллаһ Тәгалә шулай ди: "Вайлу йаума идиллил муказзибин". Ул көнне ялганга санаучы, инкар итүче кешеләргә газап булсын, кайгы булсын, түбәнчелек булсын ди. Менә монда инде Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә башлый. Динни ялганга санаучы, Коръәнгә ышанмаучы, Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә әйткән хәбәрләрен инкар итүче кешеләр турында. Алар гарәп телендә мукәззибин дип атала. Ялганга саный. Бу күфрлекнең, динсезлекнең бер төре булып санала. Әгәр дә мәсәлән бер кеше Коръән аятларын инкар итсә, мәсәлән Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә кыямәт көне булуы турында. Элек вакытта пәйгамбәрләрнең яшәгәннәре турында, шулай ук безгә Аллаһ Тәгалә Коръән аркылы хәбәр итә фәрештәләр турында, җиннәр турында, җәһәннәмнең җәннәтнең булуы турында, үлгәннән соң терелү турында. Әгәр дә кеше бу нәрсәләрне инкар итә икән, алар дөрес түгел, бу уйлап чыгарылган нәрсәләр, боларның берсе дә булмаячак, болар әкият дип әйтә икән, ул ялганга санаучы кеше була. Шуның белән бу кеше имансыз кеше булып санала Аллаһ Тәгалә каршында. Имансыз хәлдә бу дөньядан китсә, вафат булса, иманның 6 шартына ышанмыйча, ул бу дөньядан имансыз китә. Күфрлекнең төрләренә карабызык, бу аятта күфрлекнең бер төре генә әйтелгән. Ялганга санау. Гарәп телендә ул куфр тәкзиб дип атала. Ул Аллаһтан килгән бүтән хәбәрне ялганга санау, инкар итү. Икенче төрле бу күфрлек куфру инкар дип атала, ягъни инкар итү, танымау. Бу төргә атеистларның күфрлеге керә. Ислам дине хаклыгын инкар итәләр иде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Ганкабут сүрәсенең 68-нче аятында: "Аллаһ Тәгаләгә карата ялган уйлап чыгарган яки хаклык Коръән һәм пәйгамбәр Мөхәммәд пәйгамбәр килгәннән соң аны ялганга санаган кешегә караганда да гаделсезлек тагын башка кеше бармы? Әллә җәһәннәм кафирләрнең тору урыны түгелме?" ди. Мәсәлән, бу инкар итү төрне шулай ук керә. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен, фарыз гамәлләрне инкар итү, харам кылган нәрсәләрне хәләл дип әйтү. Мәсәлән, әгәр дә кеше әйтә икән, 5 вакыт намаз укуы фарыз түгел, яки ураза тоту мәҗбүри түгел. Аллаһ Тәгалә аны безгә фарыз кылмады. Хаҗ кылу, закат түләү ул фарыз түгел. Дип кеше инкар итә икән, Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге әмерен ул ялганга санаучы кеше булып санала. Дуңгыз итен ашау, исерткі ішіліклерін қолдану ол харам түгел, ол хәләл. Профил ақша беру ярый. Ол хәләл деп әйтә икән кеше, Коръәндәге аятны белә торып, ул да Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә әйткән аятлар ялганга санаучы, инкар итүче кеше булып санала.
Менә аны гомумән иттереп җыеп әйткәндә шулай була инде улаймы? Иң гынахлы Аллаһ Тәгалә иң зур гынах иясе дип саный торган кеше инде бу.
Әйе, чөнки бу кеше ул Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге сүзен инкар иткән була.
Һәм Мөхәммәд үзендә инде бу шыракта. Һәм күфрлек бит шуның белән бәйле турыдан-туры.
Һәм әйтергә тели бу кеше үзе дә сизмәстән Аллаһ Тәгалә Коръәндә дөрес әйтмәде, дөрес хөкем индермәде. Шулай Мөхәммәд пәйгамбәр дә кешеләргә дөрес мәгълүмат җиткермәде. Ялганлады дип ул Мөхәммәд пәйгамбәрне һәм Аллаһ Тәгаләне гаепләгән булып чыга. Ислам диндәге фарыз хөкемнәрен, харамнарны инкар итүче кеше. Күфрлекнең тагын бер төре ул куфру жухуд. Ул Аллаһның барлыгына, Ислам диненең хаклыгына күңел белән ышану, ләкин тел белән шуны инкар итү. Моңа Муса пәйгамбәр заманында яшәгән Фиргаунның күфрлеге туры килә. Менә Муса пәйгамбәр заманында яшәгән Фиргаун йөрәге белән күңеле белән белә иде Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, Муса пәйгамбәрнең Аллаһның илче булуын. Ләкин теле белән буларны танымады.
Әрәле тыңлаучыларыбыз күңелендә хәзер иң мөһим сорау туа бит инде. Күңелең белән ышандың, жүрәгең, башың белән, акылың белән, аңың белән кабул итәсең син аны, аңлыйсың, әтилең белән инкар итәсең. Ни өчен, нинди сәбәптән?
Менә шундый кешедә, ягъни күңеле белән ышанып, теле белән инкар итүче кешедә ул динсез кеше хөкемендә, имансыз кеше хөкемендә була. Хәтта күңеле белән ышанса да. Ни өчен Муса пәйгамбәр заманында яшәгән Фиргаун ялганга саналды? Танымады теле белән. Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, Муса пәйгамбәрнең пәйгамбәр булуын. Мының сәбәбе бәйле Фирғауның дәрәҗәсенә, Фирғауның эш урынына. Кем иде ул Мисыр дәүләте белән идарә итүче патша иде. Әгәр дә ул Муса пәйгамбәргә ияргән булса һәм ислам динен кабул иткән булса, ул Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга тиеш була, Муса пәйгамбәргә буйсынырга тиеш була. Шуның белән ул Фирғаун уйлый иде. Әгәр дә мин буйсынам икән, мин кеше белән идарә итүне югалтачакмын. Ягъни мин гади кеше булып калачакмын. Шул сәбәпле кешеләр миңа буйсынмый башлаячак. Мин үземнең байлыгымны да, дәрәҗәмне дә югалтам. Менә шул сәбәпле ул тиле белән ислам динен кабул итмәде.
Һәм мин сезнең илаһыгыз диде бит инде.
Аннан соң ул яшәгән заманда үзенә гыйбадәт кылырга чакыра иде. Ягъни кешеләр Аллаһ Тәгаләгә табынмадылар, гыйбадәт кылмадылар, ә табындылар, гыйбадәт кылдылар Фирғаунга. Фирғаун үзен Аллаһ дип игълан итте. Әгәр дә тиле белән әйтә икән, мин мусульман булдым дип, ислам динен кабул иттем дип, кешеләр аңа табынмый башлаячак. Ул үзен бик зур дәрәҗәгә куеп, бүтән кешеләрнең дә аңа кул рәвештә туганчылык күрсәтеп буйсынуларын тели иде. Һәм шуның белән ул рәхәтлек таба иде. Байлыкларын бу дөньяның дәрәҗәсен өстен күргән өчен ул тиле белән ислам динен кабул итмәде, иман китермәде. Күфрлекнең төрләре аның бик күп. Моңа без хәзер тукталу утырмыйк, тәфсилләп, чөнки без аннан соң читкә китәбез. Мутафифин сүрәсенең аятларыннан Аллаһ Тәгаләле 11-нче аятта әйтә: "Әлләзина юкәзибуна биумиддин". Монда ул ялгынга санаучы кешене аңлата. Ялгынга санаучы кешеләр алар яза көнен, хисап көнен инкар итәләр, ышанмыйлар ди. "Ва ма юкәзибу бихи илля куллу мугтадин әсим". Хисап көнен, яза көнен, монда ин сүз бара кыямәт көне турында. Ялгынга саный бары тик Аллаһ Тәгаләле билгеләгән шикләрне узучы, бик күп гунах кылучы кешеләр генә. "Иза тутла галайхи аятуна кала асатирул аввалин". Әгәр дә ул кешеләргә безнең аятларыбыз укылса, ягъни Курандагы Аллаһ Тәгаләнең сүзләре укылса, алар әйтәләр, монда язылган бүтән сүз дә ул элекке халыкларның әкиятләре, уйлап чыгарган нәрсәләре. Менә монда Аллаһ Тәгалә безгә ялгынга санаучы кешене бераз ачыклап бирде. Ялгынга санаучы кеше ул иң беренче чиратта кыямәт көне ышанмаучы кеше. Ягъни бу кеше үлгәннән соң тирелүгә ышанмый. Кыямәт көне ышануы ислам диненең иманның бер багынасы булып тора. Кимдә-ким үлдең дә беттең, үлгәннән соң кирдән тирелмисең дип әйтә икән, ул кыямәт көне ышанмаучы кеше булып чыга. Аллаһ Тәгалә безгә бик күп аятларда кыямәт көне турында сөйләде. Үлгәннән соң тирелү турында сөйләде. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә үлгәннән соң тирелүгә ышануны дәлилләү өчен мисал китерә табигать күренеше белән. Аллаһ Тәгалә Хош сүрәсендә әйтә: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. 50 җирне кипкән хәлдә күрәсең. Әгәр дә без аңа су индерсәк, ул хәрәкәтләнә, күтәрелә һәм бөтен төр матур үсемлекләрне үстерә башлый. Анда Аллаһ Тәгалә әйтергә тели: менә ничек яңгыр яумаган, бернинде үсемлекләр үсмәгән җирдә яңгыр яуганнан соң ничек үсемлекләр үсә, сездә Кыямәт көнендә үсемлекләр үскән кебек кирдән кеше булып тирелеп чыгачаксыз. Менә Аллаһ Тәгаләнең кудрәте бит үсемлекләрне үстерергә җитә. Нәкъ шуның шикелле кыямәт көне җиткәч кешеләр кирдән җирдән яңадан кеше булып
үстәннәре белән
тирелеп чыгачаклар. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә кыямәт көнен яхшы аңлау өчен һәм кыямәт көненең булуына ышану өчен, үлгәннән соң тирелүгә ышану өчен акыл белән китерә гакъли дәлил. Ул табигатьтә үсемлекләрнең үсүе. Аллаһ Тәгалә аннан соң Хош сүрәсенең дәвамында әйтә: "Залика би анна Аллаһу хуал хак ва аннаһу йухйил маута ва аннаһу ала кулли шайин кадир". Шушы мисаллар Аллаһның хак булуын, үлеләрне тирелтүен һәм бүтән нәрсәгә дә көче җитүен күрсәтә. "Ва анна саата атиятун ла райба фиха ва анна Аллаһа ябгасу ман фил кубур". Бер шиксез, кыямәт көне киләчәк һәм Аллаһ каберләрдәге үлгән кешеләрне кирдән тирелтәчәк дип әйтә. Шулай Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә мисал китерә. Кыямәт көнендә кешеләрнең яңадан тирелүләре турында. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның хәдисе Муслим хәдисләр җыентыгында шулай дип китерелә: "Куллу бни адама якулуху тураб илля гаҗба зэнби минху хулика ва фихи юраккаб". Һәр адам баласын гаҗбу зэнб сөйгәннән башка туфрак ашый, туфрак чирәтә. Ул аннан барлыкка китерелде. Ягъни гаҗбу зэнб тәгез күзәнәктән барлыкка китерелде һәм ул аннан кире җыелачакты. Менә бу хәдисне Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, хәтта дөньяви галимнәр дә тикшерделәр. Дөрес әйткән микән дип. Менә бу хәдисдә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кеше үлгәннән соң аның тәне тулысынча шәре бетә. Ләкин куйрык сөягендә урнашкан, ул гарәпчә агач бүздән дип атала, менә умырткалыкның куйрык сөяге
өлеше
бар. Анда бер күзәнәк бар. Менә шул күзәнәк ти Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үлмәячәк, юкка чыкмаячак. Җир аны шертеп бетерә алмый. Кеше менә шул бер күзәнәктән барлыкка китерелде һәм кыямәт көне җиткәч тә кеше бер күзәнәктән барлыкка килә. Шушы күзәнәкне тикшергәннәр дөньяви галимнәр. Ягъни Германия галимнәре. Алар үлгән кешенең сөяген яндырып бетерәләр, тикшерәләр бер күзәнәк исән калган. Шул умырткалыкның ахыргы өлешендә урнашкан күзәнәк. Шуннан соң бу күзәнәкне 273 градуска хәтле суытып карыйлар. Күзәнәк үлми. Аннан соң галимнәр шушы күзәнәкне кислотага салалар, күзәнәк үлми. Аннары бик югары температурада яндырып карыйлар. Күзәнәк үлми. Ягъни беренчектә шушы бер күзәнәкне үтереп булмый.
Аллаһ Тәгаләнең кудрәте.
Ягъни Аллаһ Тәгалә шул рәвешле үзенең кудрәтен күрсәтә һәм дәлилли сез үлсәгез дә сезнең бер күзәнәгегез үлмәячәк ди. Һәм менә ДНК генетика фәне бар бит. Кешенең бер күзәнәгендә аның кеше турында бөтен мәгълүмат сакланган. Ягъни бер күзәнәктән кеше яңадан кеше булып терелә ала. Без бит бер күзәнәктән барып килдек. Ир кешенең күзәнәге белән, мәни күзәнәге белән хатын-кызның күкәй күзәнәге кушылгач, кеше бит үсә башлый. Бер күзәнәктән. Менә кыямәт көндә нәкъ шулай булачак. Җирдән үсеп чыга. Аллаһ Тәгалә орлыгын калдырды. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенче хадисендә әйтә, үсеп чыгуны аңлатып, кыямәт көне җиткәннән соң Аллаһ Тәгалә яңгыр индерәчәк. Шул яңгыр яугач кешеләр каберләреннән яңадан үсеп чыгачаклар, кеше булып ди.
Әле кемнәрдер өйрәнгәндер, бәлки галимнәре ими, бу яңгыр теге үлән үстерә торган яңгыр түгел, ә менә кешеләрнең шушы күзәнәкләрен уятып җибәрә торган яңгыр.
Ие, хәмәне Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисендә әйтә. Ул ир кешенең күкәй күзәнәгенә охшаган шундый сифатлы яңгыр ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисе Бухари хәдисләр җыентыгына китерелә һәм шулай диде. Соңыннан Аллаһ күктән су индерәчәк һәм кешеләр яшел үлән үскән шикелле үсәчәкләр. Кешенең бер сөйәгеннән башка бөтен сөйәге дә шәреп бетә. Ул гаҗбу зәнб сөйәге, умырткалыкның ахырындагы сөйәк. Кыямәт көнендә җан ияләре шул сөйәктән җыелачаклар ди. Ягъни кеше булып терелеп чыгачаклар дип әйтә. Ягъни кыямәт көненә ышану өчен кешегә хәтта галимнәр исбатлап бирделәр фәнни яктан да дөрес булуын. Ләкин инде без кыямәт көне булуына шикләнеп ышанмыйбыз, без катгый рәвештә ышанабыз. Үлгәннән соң кирдән төрле булачак. Ни өчен кыямәт көне булачак? Моның хикмәте, сәбәбе нәрсәгә бәйле? Аллаһ Тәгаләнең гаделлеген күрсәтү белән. Ягъни Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә безгә үзенең гаделлеген күрсәтәчәк. Менә бу дөньяда бөтен кешеләр дә гамәл кыла. Бер кеше икенче кешегә зыян китергә мөмкин. Бер кеше икенче кешенең канын куя. Җәберләнгән кеше дә җәберләүче кеше дә үлеп китәләр. Арасында гаделлек күрмичә. Менә кыямәт көне җиткәннән соң Аллаһ Тәгалә алдалаган кешеләрне алдаланган кешеләр белән тигезли. Җәберләгән кешеләрне җәберләүче кешеләр белән тигезли. Ягъни хакларын кайтара. Бу дөньяда хаклары бозылган кешеләргә. Менә шуңа күрә дә кыямәт көне кирәк. Әгәр дә кыямәт көне булмый икән, бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе булмаячак. Кыямәт көне булмый икән, бу күрсәтеп тора Аллаһ Тәгаләнең хикмәтле зат булу. Ләкин Аллаһ Тәгалә мондый сыйфаттан пак. Һәм ул гадел зат. Шулай булгач, кыямәт көне ул хисисе була, һәм ул Аллаһ Тәгаләнең гаделлеген күрсәтүче көн булып җитәчәк. 12-нче аятта Аллаһ Тәгалә кыямәт көне ялганга санаучы кешенең тамыр сыйфатын әйтә. Кыямәт көне ялганга саный бар дик, Аллаһ Тәгалә куйган шикләрне бузучы һәм бик күп гунах кылучы кеше. Ягъни ким кыямәт көне ышанмый, бу дөньяда гунахлар кылып рәхәтлек табучы кеше. Менә аны кыямәт көне ышанасы килми. Чөнки әгәр дә ул кыямәт көне ышанса, ул бу гунахларны калдырырга тиеш була.
Анализлап карарга кирәк дә ул кешенең рәхәтләргә нәрсәне санаган. Һәм менә шунда күренә, аның бөтен рәхәтләре Коръан Кәримдәге гунахларга тиң. Әйме? Шул гунахлар гына аның өчен рәхәт бирә.
Ни өчен кеше гунах кыла? Кешенең гунах кылуының сәбәбе нәрсә белән бәйле? Аның бәйле шәхвәт теләге белән. Менә Аллаһ Тәгалә безнең күңелебезгә шәхвәт теләге салды, ягъни кешегә ниндидер гамәлләр рәхәтлек бирә. Мусламан кешесе күңеленә рәхәтлек таба изге гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылып. Ә кыямәт көне ышанмаучы кеше, ислам дине белән яшәмәүче кеше, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылмаучы кеше рәхәтлек табарга тели гунах юлы белән. Мәсәлән, кемдер никахсыз җинси мөнәсәбәткә кирип, кемдер аракы эчеп, кемдер наркотик кулланып, кемдер икенче кешенең әйберен урлап, кемдер икенче кешене алдалып рәхәтлек ала. Һәм булар бөтенсе гунахлар. Менә шундый кешеләр алар кыямәт көне ышанмыйлар. Гунахлар аларны кыямәт көне ышанудан шиклиләр, аларга кумашаулыйлар. Алда әйтелгән Фиргаун да шулай ук Мөхәммәд пәйгамбер заманында яшәгән дәрәҗәле Мәккә мөшрикләре дә, Мәккә халыклары да алар кыямәт көне ышанмадылар. Ни өчен? Чөнки алар гунахлар кылып рәхәтлек таба иде. Ә кеше шул гунах белән рәхәтлек таба икән, шул гунах аның йөрәген каплаячак. Кыямәт көне ышануга кумашаулыячак. Һәм бу кешеләр нәрсә ди? Иде тутлә галейхи аятуна кала асатирул аввалин. Әгәр дә аларга безнең аятларыбыз, Коръәндәге Аллаһ Тәгаләнең сүзләре угылса, алар әйтәләр, бу элеккеге халыкларның әкиятләре. Һәм менә монда Аллаһ Тәгалә аларның икенче сыйфатлары турында әйтә. Бу Коръәнгә ышанмау. Мәсәлән, әгәр дә кеше Коръән аятларына карата бу әкият Мөхәммәд уйлап чыгарган китап дип әйтә икән, шуның белән ул Аллаһ Тәгаләнең Коръәнен инкар иткән була. Кайбер кешеләр әйтәләр бит, Коръәнне Аллаһ Тәгалә индермәде, Мөхәммәд үзе уйлап чыгарды. Яки элеккеге китаплардан күчереп язды. Мәсәлән, Инҗил китабыннан, Тәура китабыннан, Заур китабыннан дип. Ләкин шулыкта Коръәнне Мөхәммәд пәйгамбер уйлап язмады, ә аны Аллаһ Тәгалә Ләхул Мәхфуз китабыннан Джабраил фәрештә аркылы Мөхәммәд пәйгамбәргә үзенең сүзе буларак, вахий буларак индерде. Шулай Аллаһ Тәгалә Әнкәбут сүрәсендә әйтә бу турыда Мөхәммәд пәйгамбәрнең Коранын яза алмавы турында. Вә мә кунтә тәтлу мин каблихи мин китабин. Син Коран ингән шәяхәтле бер нинди дә китап укый белмәйдең ди. Яни Мөхәммәд пәйгамбәр укый белмәде, үлгән шәяхәтле. Үзе пәйгамбәр иде. Кешеләргә Коранны өйрәтте, бик күп гыйлемнәр калдырды. Ләкин үзе берәр язу күрсә, берәр китап күрсә, ул аны укый белмәйде, хәреф танымыйды. Вала тахуттуху би яминик дигәннән соң Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм син уң кулың белән яза да белмәйдең ди. Идән лартабал мубтилун. Әгәр дә син укый белгән булсаң, яза белгән булсаң, инкари итүче кешеләр шикләндерләр иде синең пәйгамбәр булуыңда һәм Коранның Аллаһтан иңүендә. Ягъни Аллаһ Тәгалә махсус рәвештә шундый шарт тудырды, Мөхәммәд пәйгамбәр укый да белмәде һәм яза да белмәде. Махсус рәвештә бушлай эшләнде.
Һәм өйрәнергә кирәк түгел икәнлеген аның өчен аңлаган. Инде ул әйме теләге булса өйрәнгән булыр иде. Кеше буларак менә шахвата белән теләгән булса ул аны җиңел өйрәнгән булыр иде. Аңа инде кушылмаган димәк үстән.
Ягъни Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд күңелендә укый белү, яза белү теләге тудырмады. Кешеләр шикләнмәсен өчен Коранның Аллаһтан ингәнлегенә. Әгәр дә Мөхәммәд пәйгамбәр укый яза белгән булса, әйтерлек кешеләр әйтер иде. Ул бу китапны күчереп язган Тәурат китабыннан, Инҗил китабыннан. Менә шундый сүзләр булмасын өчен Мөхәммәд пәйгамбәр укый яза белмәде. Мондый сәләткә ия булмады. Ләкин шуңа карамастан Мөхәммәд пәйгамбәр бик оста сөйли иде. Ягъни Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәргә шундый могҗиза бирде. Ул Җавамиул Кәлим дип атала. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр берничә сүз белән бик күп мәгънәне үз ичен алган сөйләү осталыгына ия булды. Мөхәммәд пәйгамбәр үзе дә хәдисендә әйтә, миңа могҗиза буларак Җавамиул Кәлим бирелде ди. Ягъни берничә сүз белән бик күп мәгънәгә ишара итүче сүз сөйләү осталыгы диде. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр моның буенча бик югары дәрәҗәдә иде. Кыямәт көнен ялганга санаучы кешенең тагын бер сифаты турында Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә Коранның Мәгун сүрәсендә. Мәгун дигән сүрә бар Коранда, 30-нчы Коранның өлешендә урнашкан кыска гына сүрә, аның исеме атала Мәгун. Ягъни көндәлек тормышта куллана торган шундый гади әйберләрне бирегә сарланучы кеше дип. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Вайлун яума идил лил муказзибин. Кыямәт көнен ялганга санаучы, ягъни гомумән ислам диненең канунларын ялганга санаучы кешеләргә кайгы булсын, азап булсын. Яки җәһәннәмдә вайл дигән үзән булсын, азап урыны. Әлләзина юказзимуна биумиддин. Ялганга санаучы кешеләр алар хисап көнен, ягъни кыямәт көнен ялганга саныйлар. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әрәйтел ләзи юказзибу биддин". Син кыямәт көнен хисап көнен ялганга санаучы кешене күрдеңме? Фәзалика ләзи ядугу ятим. Ул кеше ятим кешене дурфа рәвештә куалый, аны кыйрсыта. Вала яхудду ала тагами мискин. Хәм мискин кешеләрне ризык белән ашатырга башка кешеләрне өндәмейди. Менә бу кыямәт көненә ышанмаучы кешенең төп сыйфаты. Аллаһ Тәгалә бу аят аша нәрсә әйтергә тели? Кыямәт көненә ышанмаучы кеше ул рәхимсез, шәфкатьсез була. Ягъни ул үзе турында гына уйлый. Үзенә генә аның бу дөньяда рәхәт булсын. Шуңа күрә кеше турында уйламый, кеше хәленә керергә теләми. Әгәр дә берәр ятим бала аның ярдәм сорап килсә, яки ятим балага ярдәм кирәк булса, ул дурфа рәвештә аны куалап җибәрә һәм аңа ярдәм итергә теләми. Әгәр дә бер мохтаҗ кешегә ризык кирәк булса, яки акчалата ярдәм кирәк булса, ул үзе дә бирми һәм башка кешеләрне дә ярдәм итәргә өндәми. Бу инде кумсызлыкның, саранлыкның иң ахыргы чиге булып санала. Монда Аллаһ Тәгалә әйтми, ялганга санаучы, ягъни кыямәт көненә ышанмаучы кеше үзе мискин кешегә ризык бирми дип әйтми, ә әйтә, ул хәтта мискин кешегә ризык бирергә өндәмиде. Башка кешеләрне шушы гамәлгә этәрмиде ди. Ягъни бу кеше теләми хәтта башка кешеләрнең юмарт булуын. Үзе инде ул болай да саран. Һәм ул теләми башка кешеләр мискин кешеләргә, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итүен. Бу инде кумсызлыкның иң ахыргы чиге булып санала. Ислам дине буенча. Менә шу аят аркылы Аллаһ Тәгалә, ягъни Мутафифин сүрәсендәге аятлар аркылы һәм менә Мәгун сүрәсендәге аятлар аркылы Аллаһ Тәгалә әйтергә тели, кемдә кем кыямәткә ышанмый, ул торабыр рәхимсез кешегә әйләнәчәк. Ул үзе генә турында уйлаучы, башка кешеләр хакы турында уйламаучы кешегә әверелә. Ягъни аның йөрәге катлана, рәхимлек, шәфкатьлек хисе аның күңелендә юкка чыга. Менә бу кыямәт көненә ышанмауның иң зур зарары. Ягъни кыямәт көненә ышанмауның зарары хәтта җәмгыятьтәге кешеләргә дә тәсир итә икән, әйләнеп кайта. Әгәр дә кеше ятимнәргә, мохтаҗ кешеләргә, авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итми икән, хәтта ул үзен мусульман дип санаса да, кыямәт көненә ышанам дип санаса да, ярдәм итми икән, бу күрсәтеп тора, бу кешенең кыямәт көненә ихластан, хакыйкый рәвештә ышанмавын. Кыямәт көненә ышану ул кешене этәрергә тиеш, изге гамәл кылырга, рәхимле, шәфкатьле булырга, кешеләргә ярдәм итәргә. Менә шул вакытта гына кыямәт көненә ышануның без файдасын күрәбез. Һәм кеше хакыйкый рәвештә ихластан кыямәт көненә ышанган булып чыга. 14-нче аятка күчәбез. Аллаһ Таала әйтә: "Калла бал рана гала кулубихим ма кану яксибун". Туктасыннар, гынах булучы кешеләр, кешеләрне алдалаудан, кешеләрне хакына керүдән һәм кыямат көнен инкар итүдән. Аларның йөрәкләре кылган гынахлары каплады, ди Аллаһ Таала әйтә. Менә монда инде Аллаһ Таала безгә алдагы аятларгә җавап бирә. Әгәр дә бер кеше даими рәвештә бер гынахны кыла икән, ул гынах аның йөрәген каплый башлый. Һәм кешене бу гынах туктата изге гамәл кылудан һәм аның йөрәгендә рәхимлек, шәфәтлек хисен юкка чыгара. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер хадисендә әйтә: "Иннал габда иза азнаба занбан, нукитат фи калбихи нуктатун сауда". Әгәр дә бер кеше бер гынах кына кыла икән, аның йөрәгендә бер кара нукта барлыкка килә. "Фа интаба ва назага ва астагъфара, сукила калбуху". Әгәр дә бу кеше шушы гынахтан туктап тәүбә кылса, Аллаһ Таләдән гафу сораса, гынахларын кичерүен дуа кылып сораса һәм шушы гынахтан туктаса, аның йөрәге, аның күңеле паклана, шушы гынахтан чистарына. "Ва ин гада задат хатта туглафа калбуху". Әгәр дә теге кеше яңадан шушы гынахка кайта икән, бу нуктаның күләме тагын да арта. Һәм аның йөрәге шушы кара нукталар белән каплана башлый. "Фазалика рану аллази закараху Аллаһу субханаху фил Куръан". Менә шушы инде ул Аллаһ Тәгаләнең Мутафифин сүрәсендә әйткән, аларның йөрәкләрен кылган гамәлләре, кылган гынахлары каплады дигән мәгънә ди. Мөхәммәд пәйгамбер әйтә. Хәсән аль-Басри дигән табигын зур галим шулай дип әйтеп калдырды. Бу аятны аңлатып, менә Мутафифин сүрәсендәге нәрсәне аңлата ул? Гынахларның йөрәкне каплавы. Басри рахимахуллах әйтте, ул шундый рәвештә гынах кылу. Ягъни кеше бик күп гынах кылса, аның йөрәге сукрая башлый. Һәм гынах кылу аркасында аның йөрәге капкарага әйләнә ди. Нукталар белән капланып. Менә бу аятта һәм шушы хәдистә гынах кылуның зарары турында хәбәр ителә. Без күрәбез бит, әгәр дә кеше бер гынах кылса, шушы гынахтан туктый алмавы. Мәсәлән, алкоголизм дигән шир бар бит. Менә кеше бик күп исеке ишемнәр куллана икән, ул аңа ияләшә башлый. Гынах кылу аның гадәтенә керә. Әгәр дә гынах кылу кешенең гадәтенә әверелә икән, ул шушы гынахтан бик авырлык белән генә туктый алачак. Кеше гынахның әсиренә әверелә. Шулай ук, мәсәлән, наркотик кулланучы кешеләр, алар бит даими рәвештә шуны кулланалар. Даими рәвештә шушы гынахны эшлисең икән, йөрәген каплана һәм сез шул гынахтан котыла алмаячаксың.
Аракы сүчләрне, наркоманнарны без күп мөркүләмдә бар, ул кызганабыз. Әмма ләкин менә шул гынахларның үзе теләп эшли торганнарның берсе караклык, кеше малына кул салу, менә анысы инде кешенең иң түбән дәрәҗәсен күрсәтә. Үзеңне тыйып калып була. Тормышың җиткән булган чоракта да андыйлар бит һаман урлау, һаман урлау, һаман урлау, көнне-төне урлауда гына. Менә ул хикмәт чыннан да иң түбән дәрәҗәләрнең берсе инде.
Әгәр дә кеше даими рәвештә урлау белән шөгыльләнә икән, ул аннан рәхәтлек таба башлый һәм аның йөрәге шушы урлау гынахсы белән каплана. Соңыннан соң инде кеше бу гынахтан аерылырга теләми. Ягъни күп гынах кылган саен кеше гынахның әсиренә, кулына әверелеп бара. Менә шуңа күрә дә әгәр дә кеше хаталык белән белмичә ялгышып гынах кыла икән, ул тиз арада Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиеш һәм шушы гынахтан туктарга тиеш. Әгәр дә кеше гафу сорамый икән, туктамый икән бу гынахтан, аның йөрәген шушы гынахлар каплый башлаячак. Һәм ул шушы Мутафифин сүрәсенең 14-нче аятына туры килә. Аларның йөрәкләрен кылган гынахлар каплады ди. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә яксибун кәсәбә дигән фигыль куллана. Менә гараб телендә гамилә дигән фигыль бар, гамәл кылды һәм кәсәбә. Кәсеп итте. Кәсеп бит ул нәрсәне аңлата. Кеше һәр көнне шөгыльләнә торган бер гамәл. Кеше аның белән һәр көнне гомер буе шөгыльләнә. Менә ул кәсәбә дигән мәгънәне аңлата.
Кәсеп ул бал тастасы булу, шуның белән тамагын туйдыру, җир эшләре белән шөгыльләнү, шуның белән гаиләсен алып бару. Ә менә бузык эш кәсепкә әйләнгән турында сүз бара
монда. И, монда дөрес әйтәсез, монда бузык эшнең кәсепкә әйләнүе турында. Ягъни әгәр дә кеше гынахлы гамәлне, бузык гамәлне һәр көнне кыла икән, кәсебенә әйләндерә икән, менә бу гынах аның йөрәген каплаячак. Аның йөрәгендә кара таплар барлыкка килә һәм ул шушы гынахның кулына әверелә. Аннан соң Аллаһ Тәгалә тагын Кыямат көнне ашамаучы һәм бик күп гынахлар кылучы кешеләр турында әйтә 15-нче Мутафифин сүрәсенең аятында: "Калла иннахум ган раббихим яума идзил ла махджубун". Ул көнне алар Раббларын күрүдән мәхрүм булачаклар. "Сумма иннахум ла салул джахим". Соңыннан алар җәһәннәмгә керәчәкләр һәм янашаклар. "Сумма юкалу хаза ллази кунтум бихи тукәзибун". Аларга анда фәрештәләр әйтәләр: "Бу сез ялганга санаган газап". Менә бу аят ләрдә Аллаһ Тәгалә кыямат көне ашаманның тагын бер газабы турында әйтә. Ул көнне дә, ягъни кыямат көне җиткәннән соң, имансызлар, динсезләр, кеше хакларына керүче кешеләр Раббларын күрмәячәкләр ди. Менә кыямат көне җиткәннән соң кешеләр җәннәткә кергәч, алар Аллаһ Тәгаләне күрәчәкләр. Бу Аллаһ Тәгалә күрсәткән иң зур нигъмәт булачак. Мына жәннәттә кешеләргә ризыклар бирелә, эчемлекләр бирелә, төрле татлы. Кешеләрнең бик матур яши торган урыннары була, матур елгалар ага, агачлар үсә, җимешләр бирә торган.
Мәгълүмат бармы, хәзрәт? Хикмәт бидәйме? Без җәннәтнең 7 каты бар дибез. Аллаһ Тәгаләнең йөзен, дидарын диләр бит инде аныймы? Аның шушы 7 кат әхилләрдә күрәчәкме? Андый вагъдасы бармы Аллаһ Тәгаләнең?
Җәннәткә кергән бүтән кеше дә Аллаһ Тәгаләне күрә. Ләкин күрү сифаты һәм күрү саны ул аерыла. Мәсәлән, җәннәтнең җиңше катында яшәүче мусламаннар,
иң тәкъва мусламаннар,
пәйгамбәрләр, әулиялар, алар Аллаһ Тәгаләне бик еш күрәчәкләр. Һәм бу аларга әйтеп бетергесез, аңлатып бетергесез күңелләренә шатлык, рәхәтлек индерә. Менә бу җәннәттәге нигъмәтнең иң бөек дәрәҗәсе. Кыямәт көне ялгынлашучы кешеләр Аллаһ шушы Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтеннән, Аллаһның бүләгенә мәхрүм калачаклар. Аллаһ Тәгалә үзен күрү турында Коръәндә дә әйтте, шулай Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисләрендә дә әйтте. Аллаһ Тәгалә Кыямәт сүрәсенең 22-23 аятларында әйтә: "Уҗуху йаума идин наазирах иля раббиха наазирах". Йөзләр ул көнне шатланачак. Алар Раббларына карыячаклар ди. Навоятта Аллаһ Тәгалә ассызыклый, җәннәткә кергән бөтен кешедә Аллаһ Тәгаләне күрәчәкләр ди. Аллаһ Тәгаләгә карыячаклар һәм шатланачаклар. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә бер хәдисендә әйтә, бу хәдис Муслим хәдисләр җыентыгында китерелә: "Җәннәт әхилләре җәннәткә, ә җәһәннәм әхилләре җәһәннәмгә кергәч, Аллаһ Тәгалә аларга: "Сезгә берәр нәрсә өстәүне тирисезме?" диячәк. Яни берәр нигъмәт бирүне тирисезме тагын? Алар әйтәләр: "Син бит инде безнең йөзләребезне нурландырдың, безне җәннәткә керттең. Хәм җәһәннәмнән куткардың бит инде". Шуннан соң Аллаһ Тәгалә пәрдәне аша. Хәм аларга аңа караудан да сөеклерәк, башка бер нәрсә дә бирелмәячәк. Менә бу Аллаһның үстәп биргән бүләге булачак. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм Юнус сүрәсендәге аят укыды. Дөрестә кемнәр изге гамәл кылдылар, аларга бик яхшы урын була һәм үстәмә бүләк бара. Бик яхшы урын ул җәннәтне аңлата, ди Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм.
Иң югары дәрәҗәсен.
Әйе. Үстәмә бүләк ул Аллаһның үзен күрү. Ләкин Аллаһның үзен күргән вакытта без аны нидер бер җисем рәвешендә, нидер бер кыяфәт рәвешендә күрмибез. Менә без бит бу дөньяда яшәгән вакытта җисемне шикләнгән рәвештә күрәбез. Ул безнең алдыбызда басып тора, алдыбызда булган кебек. Ләкин Аллаһ Тәгаләне күрү андый рәвештә булмаячак. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул җисем түгел, Аллаһ Тәгалә мәхлукка охшаган зат түгел. Шуңа күрә без аны күрәбез. Ә нинди рәвештә күрәбез, менә мисын без әйтә алмыйбыз. Мисын Аллаһ Тәгалә дә һәм пәйгамбәр дә аңлатмады күрү сыйфатын. Бар тик Аллаһ Тәгалә һәм Мөхәммәд пәйгамбәр әйтте, күрәчәксез генә ди. Икенче бер хәдисә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бу хәдис Бухари хәдисләр җыентыгында китерелә: "Иннакум сатарауна раббакум гыянан". Дөрестә сез Раббыгызны ачыктан-ачык күрәчәксез диде. Тагын бер хәдис бар, Әбу Хурайра радийаллаһу анху әйтә, кешеләр әйтте: "Әй Аллаһның илчесе, без Раббыбызны кыямат көнендә күрәбезме?" Ул әйтте: "Сез кыямат көнендә дә Раббыгызны күрәчәксез" диде. Ягъни, аяз көнне кояшны ничек күргән кебек, шулай ук булутсыз төндә айны ничек ачык-ачык күргән кебек, без дә Аллаһ Тәгаләне берни шиксез ачык-ачык күрәчәкбез.
Җәннәт әхилләре турында сүз бара.
Җәннәт әхилләре турында сүз бара. Ә менә җәһәннәмгә кергән кешеләр алар Аллаһ Тәгаләне күрмиләр. Менә бер галим әйтә, Габдуллаһ ибн Гунайман дигән: "Җәннәткә кергән һәр кеше Аллаһны күрәчәк, ләкин аны күрү бер-берсеннән аерыла. Дини чыганакларда килгәнчә кайбер кешеләр Аллаһны иртә һәм кич, ә кайберләре җомга көнне генә күрә. Җәннәтнең дәрәҗәләре төрле булган кебек, гамәлләрнең дәрәҗәсенә һәм иманның ныклыгына карап, Аллаһны күрү дә төрле булачак" ди. Ягъни җәннәткә кергән кешеләрнең Аллаһ Тәгаләне күрү дәрәҗәсе бер төрле генә булмый икән. Бу дөньяда Аллаһ Тәгаләгә якын бәндә булып яшәсәң, аның ризалыгына ирешсәң, ислам диненең бөтен кануннарын үтәп яшәсәң, аңа инде 5 вакыт намаз уку кирәк, Рамазан аенда ураза тоту кирәк, гадел кеше булу кирәк, намуслы кеше, кешеләрне алдаламау, кешеләргә рәхимле, шәфкатьле булу. Менә шундый сыйфатларга ия булган кешеләр алар Аллаһ Тәгаләне бик еш күрәчәкләр. Һәм бу аларга әйтеп бетергесез шатлык хисе бирә, сөенеч, рәхәтлек хисе бирәчәк. Җәннәттә ризыкларны шуңа караганда да, эчемлекләрне ишкәнгә караганда да, нигездә бер алтыннан ясалган, күмештән, якутлардан ясалган өйләрдә яшәүгә караганда да, Аллаһ Тәгаләне күрү күпкә өстенрәк. Зур нигъмәт булып санала.
Ә шундый мәгълүматлар бармы, хәзрәт? Тәмуктагылар, җәһәннәмдәгеләр, аларның газаплары көчле бит инде. Ул газапны тагын нәрсә көчәйтергә мөмкин? Җәннәттә ничек яшәгәннәрен күрү. Җәннәттәгеләрнең хәлен күрү мөмкинлеге бирелгәнме? Андый куркыныч дип әйтергә кирәк, куркынычы бирелгәнме җәһәннәмдәгеләргә? Андый мәгълүмат юкмы Коръәни Кәримдә, хәдисләрдә?
Коръәндә андый мәгълүмат бар. Җәһәннәмгә кергән кешенең газабы ике төрле була. Беренче газабы була тән газабы. Ягъни анда кешенең тәне җана, бу дүйнөдө гүнөхлор кылган үчүн.
Андагы утнун кызуулугу мындагы биздин турмуштагы утнун кызуулугуна караганда дистелер чатап артыгыраак дейли, айтмы? Хам Аллах Таала тигиндегилерге жаһаннамда элеккендерге али шундай азапта бере. Тени жана тура, жаны бите тура, яңадан ясара тура, жаны бите тура, яңадан үсөтүрө. Шулай итеп бире бит аңлатайым азаптын мәңгилигин.
Ие, мына жаһаннамда азап эки түрлү болот дейдик. Биринчиси тени азабы. Тени азабына инде мында кире иң биринчи чиратта ут азабы. Мына жаһаннамдагы утның күчлүлүгү, куваты бу дүйнөнүн утуна караганда 70 мәртебе артыгыраак. Мына кишинин жаһаннамга киргеч гүнөх кылуу дәрежесине карап утның дәрежеси түрлү болот. Кишинин тени яна бара, һәм анын артынан икинчи түрлү тени үсә бара. Һәм Аллаһ Таала бу турда Ниса сурасында әйтә: "Тирләре, теннәре яны биткәч, без аларны яңадан икенче бер тиргә, икенче бер тенгә алмаштырабыз" ди. Шул рәвешле азапны һәр вакытта татып торсыннар өчен ди. Бу тен газабы булды. Шулай ук җәһәннәмдә бар рухи газап. Менә ул сез әйткәнчә, әгәр дә җәһәннәм әһелләре җәннәт әһелләренең ничек ләззәтләнгәннәрен, ничек җәннәттә рәхәт тормышта яшәүләрен күргәч, алар кичерә башлый рухи газап, җан газабы. Ягъни алар үкенә һәм үзләрен битәрәләр. Ни өчен без бу дөньяда дингә өндәүче кешеләрнең сүзләрен тыңламадык икән? Ни өчен без Коръәнне укып аңлап, андагы аятлар белән гамәл кылмадык икән дип үзләрен
кире кайтсагы дип ялвараган итәйме?
Алар үкенә башлыйлар. Шулай ук аларга рухи газапны бирә, шул җан газабын фәрештәләрнең аларга искәшерүләре. Менә сез иман китергән булсагыз, Аллаһ Таалага ышанган булсагыз һәм мусламан булып яшәгән булсагыз, сез менә җәннәткә кергән булыр идегез дип әйтүләре. Аннан соң аларга шулай газап бирә Аллаһ Таалагның сөйләшмәүләре. Алар бик узак еллар газапланганнан соң Аллаһ Таалага андагы фәрештәләргә мөрәҗәгать итәләр. Һәм әйтәләр: "Әй безнең Раббыбыз, безне җәһәннәмнән чыгарсаң иде, без кирдән яхшы кеше булып, изге гамәлләр кылып яшәр идек". Һәм Аллаһ Таала аларга җавап бирә: "Минем белән бүтән сөйләшмәгез, сез җәһәннәмдә мәңге калачаксыз" дип әйтә. Һәм менә шул сүзләрдән аларның җан газабы тагын да көчәя. Ягъни җәһәннәмдә газап төрле була. Тән газабы һәм җан газабы. Шулай ук җәннәттә монда инде рәхәтлек ике төрле була. Тән рәхәтлеге, тәнгә рәхәтлек бирүче нигъмәтләр һәм җанга рәхәтлек бирүче нигъмәтләр. Җанга рәхәтлек бирүче нигъмәтләргә мана инде керә: Аллаһ Таалагның үзен күрү, Аллаһ Таала белән сөйләшү һәм Аллаһ Таалагның җәннәт әһелләренә сәлам бирүләре. Менә Аллаһ Таала үзе махсус рәвештә җәннәт әһелләренә сәлам бирә. Аллардан риза булуын күрсәтә. Һәм фәрештәләр алдында җәннәт әһелләре белән мактана. Менә бу бәндәләрем минем бу дөньяда изге гамәлләр кылып, Коръан аятлары белән гамәл кылып яшәделәр. Шуңа күрә алар менә шундый хөрмәткә лаек булдылар дип мактап аларга сөйли. Аннан соң инде Аллаһ Таала 16-нчы 10-нчы аятта әйтә: "Сумма иннахум ласалул джахим". Соңнан соң алар җәһәннәмгә керәчәкләр һәм янашаклар. Ягъни Аллаһ Тааланы алар күрмәделәр һәм моның өстенә әле алар җәһәннәмгә кирип, анда газап кичерәчәкләр. Аллаһ Тааланы күрмәгән һәм җәһәннәмгә кергән кешеләргә фәрештәләр әйтәләр: "Бу сез ялганга санаган газап". Менә шул сүзләрдән соң инде аларның газаплары тагын да көчәячәк. Менә бу аятләрдә без бүген мутафифин сүзенең мәгънәсен тагын да күбрәк ачыкладык. Менә бу аятләрдә инде Аллаһ Таала безгә аңлатты: кешеләрне алдалап яшәүче, кеше хакына керүче, үлчәүне кимитүче, кешеләрне алдалаучы кешеләрнең кыямәт көнендәге хәлләре турында. Менә әгәр дә кеше мутафифин сыйфатына ия булып яши икән, шушы сүрәгә эләгә икән, беренче аятта әйтелгән кешеләрнең төркеменә эләгә икән, аларның хәлләре җинише һәм 10-нчы аятләрдә әйтелгән кешеләрнең хәлләренә туры киләчәк. Аллаһ Таала башыбызга да кешеләрне алдалаудан, кеше хакына керүдән безне сакласа иде, һәм кыямәт көнендә дә мутафифин сүрәсендә әйтелгән газаплардан безне имин кылса иде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله سبحانه وتعالى قلغان غمالاربزنا تطقان ورزالاربزنا قبولاردان قلب قرنده اتجان سكسولالاردادي قانونار بلن يشغل ناصيب قلسان ايدي بزنا Мутафифин сүрәсендә әйтелгән кешеләрнең төркеменә керүдән сакласаң иде. Безне һәр вакытта гаделлекне сакларга, кешеләргә игелекле, мәрхәмәтле, шафкатьле булырга ярдәм итсәң иде. Һәм кыямат көнендә үзең рәхмәтең белән безне җәннәтләргә кертеп, сине күрүгә насип кыл, һәм җәннәт ниъмәтләре белән ниъмәтләнеп, мәңге яшәргә безгә насип булсаң иде. Сухәнәк Аллаһумма бихәмдик, ашхаду ан ла илаһа илля ант, нәстәгъфирука ва нәтубу илайк, бирахмәтик йа рахмәр рахим.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Өметләр мәчете имам хатыйбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы Алмаз Фадрат Суафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылды. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз Хәзрәт белән саулашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Урнашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.